Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Buenas tardes de nuevo y bienvenido ahora a Mediodía COPE en Vigo y Área Metropolitana, donde enseguida vamos a charlar con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Recibe un saludo de Ramón Martínez antes de abrir este espacio con una información que nos trae Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y Pontevedra. Más frecuencias y más plazas en la conexión de alta velocidad entre Vigo y Madrid a partir del próximo 9 de junio. Lo ha anunciado esta mañana Renfe. La conexión de Vigo con Madrid se reducirá hasta las 3 horas y 50 minutos con un AVE S106 madrugador, el cual saldrá a las 6 de la mañana para llegar a Madrid antes de las 10. Además, incorporará un nuevo AVE en sustitución del servicio Alvia. En total se ofrecerán 3 servicios AVE y un ABLO, trenes que pueden transportar 507 y 581 viajeros respectivamente, casi el doble que los tradicionales Alvia.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
El Congreso rechazó ayer la idea, la propuesta de que se utilice la AP9 libre de peaje entre Vigo y Porriño mientras se decide qué se hace con la A55. Con nosotros está la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Buenas tardes, alcaldesa.
Muy buena tarde.
¿Cómo podemos juzgar esta decisión?
Bueno, pues es durísimo que una vez más el Gobierno de España, o Gobierno del Partido Socialista o Partido de Abel Caballero nos dé a espalda a Galicia, a Vigo y a Mos. Porque esto mismo se está resolviendo en la Comunidad de Cataluña, en la Comunidad de Valencia. ¿Y por qué aquí no se transfiere autopista? ¿Y por qué aquí no se levanta peaxe do Porriño y que sea alternativa urgente que nos dé a esta A55 catastrófica? Me parece también bastante duro que o BNG, pues que al final é o que lle está dando os votos a Sánchez para que sea presidente, e que non se olvide que en ese pacto de investidura, por moito que digan que iba a transferencia da AP9, ni se transfire a AP9, ni se resolve a problema de esta peaxe. Si toda AP9 é un problema, pues sí, pero básicamente aquí hai unha solución a non destrozar de novo un territorio, a dar unha alternativa inmediata e unha alternativa menos costosa. E iso é o que estamos a defender desde Mos, con esta única mensaxe. Onte, o Partido Popular presentou unha enmenda a esa moción do partido do BNG, que é o mismo que votaron a favor con Nos no Parlamento, no Senado, no Congreso hai meses, e en Mos, e na Diputación de Pontevedra. A nosa mensaxe é esa. Busquemos unha alternativa que sea, primeiro, efectiva, que os vehículos non poden chegar á Plaza de España, e entón que pasa co tráfico pesado? E entón que pasa coas persoas que van ao Álvaro Cunqueiro? Hai que buscar unha alternativa que realmente retire o tráfico desta A55, non solamente o 40% do tráfico. E hai que buscar unha alternativa que non dañe o territorio desta maneira, que non arrase con Mos, que non arrase con Bembrive. E, por tanto, eu digo que esta é a mensaxe que tivemos sempre. E o BNG, pois, votou sempre con Nos e onte non aceptou a nosa enmenda, que están buscando marcar distancia. Bueno, deixémonos de historias. Aquí estamos todos no mesmo e fronte a este goberno de España, que o que teñen que dar unha solución aos cidadáns da área metropolitana, unha solución inmediata coa peaxe e unha solución sostible, que é facer unha nova alternativa e estudiala e consensuala cos concellos.
Alcaldesa, hai tempo para rectificar?
Bueno, pois o tempo sempre o habrá. Desde logo, nós temos o concello pois en pé de guerra, como se pode decir. O viernes salimos en manifestación. O viernes vamos a complicarlle a vida a moita xente que vai a utilizar as autovías de que pasan por Mos, porque utilizando os nosos viais municipais desde Sanguiñeda a 7 da tarde, que convoco desde aquí a todo o mundo, pois iremos hasta a Costilleta, iremos hasta as Angustias e iremos hasta a Rotonda do Mercadona. E iso o que fará, pois será un colapso a 7 da tarde que durará hasta as 9 da noite, que temos a autorización da subdelegación do goberno, porque Mos non se rende. E vamos a falar alto e claro de que a solución está aí, levantando a peaxe, e que foi o que o Partido Popular leva pedindo desde hai 20 anos e, ademais, en estos últimos meses en todas as cámaras e no Concello de Mos. E o seguinte é que Pois xa era tempo, ten que habelo, efectivamente, porque vamos a dar a batalla. E efectivamente o que hai é que buscar unha alternativa sostible, unha alternativa que non destroce e unha alternativa que lle valga pois tamén a Vigo, pero alto con isto. Primeiro, hai unha alternativa inmediata. E segundo, que se faga unha nova entrada a Vigo consensuada con Mos. E iso é o que decimos en todas partes. E iso é o que onte o BNG non quiso aceptar. Creo que lle interesaba mellor que o PP se estuvera. Bueno, pois o que lle interesa a xente é que estemos todos xuntos en esta mensaxe.
Pois aí o teñen. Mos non se rinde. Alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. Graciñas por
Moitísimas
estar en COPE.
Moitísimas gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Soy Miguel de Sutega, empresa especializada en interiorismo, obra y equipamiento de todo tipo de espacios. Iberaval nos ha brindado asesoramiento y respaldo financiero esencial para poder avanzar.
Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.
Este jueves la Asociación Agareso, que es el acrónimo de Asociación Gallega de Comunicación para el Cambio Social, presenta en Bouzas el resultado de un trabajo de comunicación participativa y periodismo ciudadano que realizaron a lo largo de los últimos 7 meses un grupo de personas en exclusión económica y social de diferentes edades y nacionalidades. Para hablarnos de este asunto está con nosotros Sonia Díaz, coordinadora de proyectos de Agareso. Buenas tardes, Sonia.
Buenas tardes, hola.
Bueno, non sei se es quen de resumir aquí en poucas palabras en que consistiu este proxecto.
Pois vou intentar. Somos a Cubillo, é un espazo seguro, é un grupo de persoas que se coñeceron neste proxecto, pero que agora xa son un pouco familia. Durante estes últimos 8 meses estiveron compartindo historias de vida, historias máis ou menos complicadas, tamén a súa visión do mundo, non? De que como están, onde están e que os trouxo ata aquí. Tamén nos propoñen unha maneira de facer este mundo un sitio un pouco máis habitable, de construir entre todos e todas un futuro mellor. Entón, isto fano, como moi ben dixiste ti, a través da comunicación participativa e do xornalismo cidadán, queren nos falar de que significa a desigualdade social de verdade, no día a día das persoas.
Todo o resultado deste traballo está aberto ao público.
Sí, presentámoslo mañán, mañán pola tarde a 7 en Bouzas, como moi ben dixeches, e despois estará aberto na web e nas redes sociais de Agareso. Pese, las traballaron moitísimo falando, aprendendo primeiro de todo a gravar vídeos, a gravar audio, a falar diante das cámaras e dos micros, compartindo as súas experiencias, pero tamén datos xornalísticos, entrevistando expertas, fixeron un traballo impresionante. Este traballo estará disponible mañán en Bonfas e a partir do venres na web. Nos de todos os xeitos, se me permites, decimos a xente que veña, porque van a estar ali, van a estar Miguel, Yaceida, Alfonso, Mairet, Belén, Rosa Ester, Rosbeli, Seuro, todos e todas elas van a estar presentando o seu proxecto e respondendo as preguntas da xente.
Bueno, o que van contar ademais é moi interesante para que se poidamos achegarnos un pouco a ser conscientes, solamente achegarnos das dificultades que moita xente atravesa.
Sí, de feito, para nós que os acompañamos neste camiño, foi moi moi estimulante, moi emocionante, porque unha das primeiras cousas das que se decataron é de que cando estás nunha situación un pouco complicada na vida, pensas que esas cousas só che pasan a ti. Sínteste desgraciada e pensas que é por ser migrante ou por ser muller ou por ser por algunha característica concreta. Pero eles las ensinaronnos que nos atravesa todo, que os problemas de vivenda atravesan a toda a sociedade, que afectan por igual a migrantes e a persoas que naceron en Vigo, que as dificultades de acceso ao traballo que os poida axudar a sair desa situación tamén son moitas veces comuns e que temos que entre todos e todas poñer unha solución para que a nosa sociedade sexa mellor.
Sonia, lembranos, cando e onde?
Mañán xoves, 15 de maio, ás 7 da tarde, na Escola Audiovisual de Bouzas.
Pois aí o teñen, unha actividade para mañá xoves, sen dúbida, moi interesante. Sonia Díaz, coordinadora de proxectos de Agareso, moitas gracias por estar en COPE, por nos contar toda esta historia que seguro achegará a moita xente mañana a Tabouzas.
Moitas grazas, Moncho.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.